Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Voda se povlači iz poplavljenih područja i dalje najugroženiji Obrenovac na teritoriji Beograda proglašena vanredna odbrana. U Prizrenu danas skup predsjednika Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova. Susreti bez glavnog aktera na Balkanu nisu značajni, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović. Resetovali smo odnose, izjavio Barack Obama posle susreta sa Medvedevim u Vašingtonu. Mesive tek večeras u Beogradskoj areni. Danas prepodne sunčano, popodne pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti sećanja supruge Slavka Ćuruvije Branke Prpe povodom odluke da jedna ulica u Beogradu ponese njegovo ime.
Jedan put dok smo šetali ulicom Lole Ribara, Slavko me rekao, slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni.
Povodom apela roditelja Brisa Tatona, svedocima ubistva njihovog sina da dođu i svedoče na sudu, advokat Srđa Popović objašnjava zašto je malo onih koji hoće da se pojave na sudu.
Ljudi koji bi svedočili, koji su uplašeni, može da im se desi ono što se desilo Benkici Stanković.
A kako možete očekivati da će neko susudi da izađe i da svedoči protiv tih ljudi koji se znaju na što su spremni, pokazali su na što su spremni.
Čućete i kako je Zoran Stevanović iz sela kod Vladičinog Hana privukao pažnju države na jednu od najsiromašnijih opština u Srbiji. Sa nešto ušteđevine uspeo je da podigne najveću farmu koza na jugu zemlje.
Dalja namjera nam je izgradnja mini mlekare, prerad kozijeg mleka u sireve kaškavalje. Imamo potražnju i za sirku koju možemo da prodajemo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Javno preduzeće Beograd vode ponovo je proglasilo vanrednu odbranu od poplava na području glavnog grada, dok se u najugroženijim opštinama u Srbiji, gde odbrana ranije proglašena, beleži pad vodostaja. U opštini Obrenovac, gde u nekoliko sela je evakuisano stanovništvo, situacija je nešto bolja, ali još uvek nema uslova da se oni vrate svojim kućama, izjavio je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić.
Celoj Srbiji se situacija smiruje, osim kod Obrenovca, znači ova tri naselja koja su toku celog popodneva i večeri bila predmet akcija sektora za vanredne situacije. Dakle, veliki broj, na desetine ljudi je evakuisano iz kuće, iz ta tri naselja, doprema na pomoć u vidu hrane, pića onima koji nisu želeli da budu evakuisani. Podsjetit ću vas, samo je oko 50 pripadnika, dva regionalna tima za spasavanje na vodi iz Novog Sada i Beograda. Nastavit će se kada se očekuje najprije stagnacija, zatim opadanje tog vodostaja, te reke Peštana, stvari koja se izvela.
Može li se proceniti materijalno štete?
Ja sam siguran kad se ova situacija koliko toliko bude dovela pod kontrolu, u smislu da voda se opadne, da će komisija pobići sve objekte, proceniti štetu i dostaviti te podatke komisiji Vlade Republike Srbije za naknadu štete od elementarnih nepogoda.
Iz MUP-a Srbije Predrag Marić. Na teritoriji Beograda vanredna odbrana odnosi se na Savu, Dunav uzvodno od Ušća i na njihove pritoke na teritoriji grada, kao i na Kolubaru sa pritokama. Iako je vodostaj već dostigao propisanu granicu od 600 cm na Savi, odnosno 650 na Dunavu i ima tendenciju rasta, Ivan Karić iz Beograd voda kaže da se nadziru svi nasipi i kritične tačke.
Noći je bilo zaista najkritičnije na reci Kolubari i to na delu od sela Draževac do Velikog polja na levom odbranbenom nasipu. Gotovo da je voda stigla do krune nasipa i naši ljudi su bili cele noći na terenu, ali evo kažem, u međuvremenu je došlo do laganog pada na teritoriji gradske opštine Obrenovac i na teritoriji gradske opštine Lazarevac u slivu reke Kolubare i to za sobom donosi da ćemo verovatno to današnjeg dana imati mnogo manje problema.
Na području Valjeva, Loznice, Šapce i Kraljeva na lokalnim rekama zabeležen je pad nivoa vodostaja. Ugrožena područja na teritoriji opštine Ub juče obišao i ministar za rad Rasim Ljajić te obećao pomoć države.
Naš zadatak ovdje je dvostruk, da vidimo šta u kratkom vremenskom periodu možemo da učinimo, da pružimo odgovarajuću pomoć i vlada će izdvojiti sredstva iz tekuće budžetske rezerve za pomoć pogođenim opštinama. A drugo, sistemsko rješenje, jedino je trajno rješenje, podrazumeva dakle izgradnju korita reke Tamnave.
Na teritoriji Novog Sada i dalje se vrši ispumpavanje vode u Sremskoj Kamenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Prizrenu danas počinje skup predsjednika Crne Gore, Albanije, Makedonije kao i predstavnika institucija na Kosovu. Domaćin susreta je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović kaže za naš program da se podrazumeva da Beograd neće učestvovati te da bilo kakav susret koji isključuje prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića gubi na važnosti bez glavnog aktera na Balkanu. Opširni ovom skupu čućete u drugom delu emisije. Sjedinjene Američke Države ne očekuju da Srbija prizna nezavisnost Kosova i to nije uslov za dobre odnose dve zemlje ili za podršku Vašingtona u procesu evropskih integracija, izjavila ambasadorka Sjedinjenih Država u Beogradu Mary Warlick. Želimo da vidimo da Srbija konstruktivno sarađuje sa Prištinom, Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom i drugim ključnim međunarodnim akterima i da traži pragmatična rješenja koja će poboljšati život svih na Kosovu, i Srba i Albanaca, rekla je Vorlikova za večernje novosti. Patrijarh Irinej zatražio od šefa Kancelarije Evropske unije u Srbiji, Pitera Sorensena, izvinjenje zbog, kako je naveo, pogrešnog prevoda na srpski jezik dela govora šefa misije Evropske unije na Kosovu, Pitera Fejta, u Evropskom parlamentu. Irinej je podsjetio da je Fejt u obraćanju rekao da je tranzicija Srpske pravoslavne crkve prema umerenijem pristupu na Kosovu još jedan pozitivan pomak. Ova rečenica nepravilno je prevedena i glasi prema umerenijem pristupu po pitanju Kosova. Između ove dve formulacije postoji veoma velika razlika jer bi se prva mogla odnositi i na pitanje statusa koje Srpska pravoslavna crkva nije promenila, navodi patrijarh Irinej. Sretku Kaliniću, jednom od osuđenih za ubistvo premijera Đinđića, Zagrebački županijski sud odredio je jednomesečni pritvor. Njegovo izručenje Srbiji biće moguće posle potpisivanja sporazuma o izručenju domaćih državljana optuženih za dela organizovanog kriminala, a hrvatska vlada juče je pokrenula postupak za sklapanje ugovora koji će sa Srbijom potpisati 29. juna. Ministarstvo pravde je pred Vrhovnim sudom Srbije iniciralo razrješenje sudije Jelene Milinović, koja je oslobodila navijače posle pretnji novinarki Brankici Stanković, saznaje Blic. Jelena Milinović je oslobodila i taksistu koji je napastvovao 19-godišnjakinju uz obrazloženje da dela koje se okrivljenom stavljaju na teret nisu krivična dela. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, izjavio je da to ministarstvo ne odstupa od pooštravanja kaznene politike i da ima negativnih primjera kojim u tome odmažu. Obeležavanje u 15. godišnjice Srebreničkog masakra 11. jula u Memorialnom centru u Potočarima najvjerovatnije će prisustvovati i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden, saznaje danas. Iako konačni spisak zvaničnika zemalja iz celog sveta još nije kompletiran, potvrđeno je da će u Potočare otići predsjednik Srbije Boris Tadić, u čijoj će pratnji biti ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Aleksandar Tijanić ima najviše šansi da ostane generalni direktor Radio Televizije Srbije, piše Blic. Blic podsjeća da će Upravni odbor javnog servisa na sednici 30. juna izabrati novog generalnog direktora, a među 14 kandidata je i sadašnji čelni čovjek RTS-a. List ocenjuje da Tijanić ima najviše šansi da ostane na toj funkciji, pošto je Upravni odbor u istom sastavu kao i pre 4 godine, kada je također Tijanić izabran za direktora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Vašingtonu da su on i gost, predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev, uspješno resetovali odnose njihovih zemalja, što će potvrditi ubrzanjem prijema Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Obama je rekao da su se dogovorili oko širenja saradnje Sjedinjenih Država i Rusije u oblasti obavještajnih aktivnosti i borbe protiv terorizma, kao i da su razgovarali o jačanju ekonomskih veza dveju zemalja. Obama je ipak istakao i postojanje različitih stavova.
Our two countries continue to disagree on certain issues.
Naše zemlje nastavljaju da se ne slažu oko nekih pitanja kao što je Gruzija i te razlike ostavljamo otvorenim, ali napredujemo u oblastima u kojima se slažemo. Uspeli smo da resetujemo naše odnose, što je značajno za regionalnu i globalnu bezbednost. Obama je istakao da je sa Medvedevim postigao dogovor da bude ubrzan prijem Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju i da očekuje da do jeseni budu rešena preostala tehnička pitanja sa kojima se Moskva još suočava. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Medvedev je rekao da trud već daje udeo u miru. U poslednje vreme napravili smo neke dobre korake ka jačanju poverenja između naše dve zemlje i utvrdili bolju strukturu naših odnosa. Mogu reći da neki dogovori koje imamo čine svet bezbednijim.
Mogu tako сказати, сделали наш мир более безопасным.
Osvrćući se na razgovor o situaciji u Afganistanu, Medvedev je rekao da je to veoma ozbiljna i teška tema. On je dodao da Rusija podržava napore Sjedinjenih Država ako oni mogu da reše problem siromaštva i haosa u Afganistanu i da pomognu da ta zemlja stvori efikasnu i modernu državu. Obama je rekao da su se dvojica lidera dogovorila o upućivanju humanitarne pomoći u Kirgiziju. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bang apelovao je danas povodom 60. godišnjice izbijanja Korejskog rata na Severnu Koreju da prekine neodgovorne vojne provokacije. Na ceremoniji u Seulu, koje je prisustvovao veliki broj bivših južnokorejskih i stranih boraca, Lee je izjavio: Naš cilj nije vojni sukob, već ujedinjenje zemlje. Ponovo pozivamo Severnu Koreju da prekine neodgovorne vojne provokacije i da se izvini zbog potapanja broda južnokorejske mornarice. Severna Koreja mora zauzeti odgovoran stav pred međunarodnom zajednicom. Pjongjang negira odgovornost za incident u kojem je poginulo 46 južnokorejskih mornara, ali je međunarodna istraga pokazala da je torpedo ispaljen sa severnokorejske podmornice potopio brod. Savet bezbednosti grčkog ministra za zaštitu građana šef bezbednosti poginuo je sinoć u bombaškom napadu u tom ministarstvu smeštenom u sedištu grčke policije. Kako su navele vlasti u Atini, bomba je bila u paketu pakovanom kao poklon, a eksplodirala je na sedmom spratu tog ministarstva. Svi zaposleni su odmah evakuisani, u toku je policijska istraga o eksploziji. Svetska zdravstvena organizacija i evropske zdravstvene institucije preuveličale su rasprostranjenost virusa H1N1, navodi se u rezoluciji Saveta Evrope. Izazvana je velika potrošnja javnog novca i strahovanja o zdravstvenim rizicima kojima je izložena evropska javnost, piše u rezoluciji. Dodaje se da su utvrđene teške nepravilnosti u odnosu na transparentnost odlučujućih procesa u pandemiji, koje su proizvele brige o mogućim uticajima farmaceutske industrije na donošenje nekih od najvažnijih odluka o širenju virusa. Parlamentarna skupština usvojila je i rezoluciju kojom je zabrana burke označena kao kršenje prava žena. Rezolucija također poziva muslimane da poštuju jednakost polova i ne ograničavaju ženska prava. Francuska, Belgija i Španija razmatraju mogućnost zabrane nošenja burke na javnim mestima, dodajući da rezolucija Saveta Evrope nema pravnu težinu u odnosu na nacionalne zakone. Na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi danas se u okviru grupe G od 16 časova sastaju Portugal i Brazil i Severna Koreja, obala Slonovača. Od 20:30 u grupi H igraju Čile, Španija i Švajcarska, Honduras. Posle vice šampiona Francuske prvu fazu mundijala nije prebrodila ni Italija, koja je juče na jugu Afrike branila titulu osvojenu 2006. Reprezentacija Slovačke pobedila je rezultatom 3:2 i preko aktualnog prvaka sveta pronašla put do osmine finala. Istovremeno su Paragvaj i Novi Zeland odigrali 0-0, što je južnoameričkoj selekciji bilo dovoljno da ostane na prvom mestu. Teniser Srbije Novak Đoković igra danas u 13 sati meč trećeg kola na turniru u Wimbledonu sa Špancem Alberom Montanjesom, dok će malo kasnije izaći na teren i Jelena Janković, koja se sastaje sa Alonom Bondarenko iz Ukrajine. Posle tri dana, odnosno 11 časova i 5 minuta efektivne igre, juče popodne završen je ubedljivo najduži teniski meč u istoriji. Američki teniser John Isner pobedio je sa 3:2 Francuza Nicolasa Maua i plasirao se u drugo kolo Wimbledona. Juče je na Wimbledon došla i britanska kraljica Elizabeta, što je njena prva poseta tom teniskom turniru od 77. godine. Elizabeta II. Upoznala je prva četiri favorita u muškoj i ženskoj konkurenciji, među kojima i tenisere iz Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. U Prizrenu danas počinje skup predsjednika Crne Gore, Albanije, Makedonije kao i predstavnika institucija na Kosovu. Na vezi je naša novinarka Amra Zeineli. Amra, o čemu će biti reči na ovom skupu i da li je pominjan poziv za predsjednika Srbije?
Dobro jutro, Iva. Dobro jutro svim slušateljima Radija Slobodna Evropa. Kabinet predsjednika Kosova Fatme sve spremno za sami četiri lidera regiona koji počinje danas na prevlasu kod priznači i domaćin predsjednik Kosova. Učešće na samitu potvrdili su predsjednici Albanije, Bandir Topi, Makedonije i Đorđe Ivanović, Crne Gore Filip Janović. Predviđeno je da će tokom samita biti održani bilateralni i multilateralni sastanci, a tema će uglavnom biti regionalna saradnja. Inače, ovaj samit predstavlja kontinuitet prvog i drugog samita lidera regiona koji su ranije bili održani u Albaniji i Makedoniji i isto je takvog formata. Na ovogodišnjem samitu, kao i na prethodna dva takva skupa lidera, nisu bili pozvani predsjednici ostalih država u regionu, a Djevat Bećiri, portparol predsjednika Kosova, izjavio da jako na ovom samitu prisustvuju samo predsjednici iz tuzemstva. To ne znači da će tako biti i u buduće. Očekuje se da će danas da stignu predsjednici Makedonije i Crne Gore. Predsjednik Albanije stiže u subotu, a inače subota je dan kada će se održati svi sastanci između predsjednika država.
Amra, hvala na ovim informacijama. Komentarišeći skup predsjednika u Prizrenu, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je za naš program da bilo kakav susret koji isključuje prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića gubi na važnosti bez glavnog aktera na Balkanu.
To je skup predsjednika u regionu, to je organizacije kosovske vlasti, znači to je ono sve što znam. Vidim da će doći predsjednik Crne Gore i Albanije, Makedonije i Srbije. To je skup zakazan, rekao bi više, eto zbog toga da bi nekako, kako da kažem, se čuvao obraz ovom predstavniku Kosova, obzirom da je on takav skup zakazao pre nekoliko mjeseci, pa mu je u posljednji moment taj skup otkazan. Prosto zemlje u regionu ne žele da rizikuju pogoršanje odnosa sa Srbijom tim što će doći na nekakav ovakav skup, koji praktično nema značaja. Jer se regionalna saradnja ne može graditi bez učešća, bez aktivnog učešća Srbije, a Srbija sigurno neće učestvovati na ovakvim skupovima gdje je Fatmir Sediv u ravnopravnom statusu sa ostalim predsjednicima u regionu. Srbija ima jasnu politiku, to je da Kosovo nije država, da se njihova nezavisnost ne prihvata i da se svi skupovi koje eventualno oni organizuju apsolutno nećemo se odazivati na to.
Iz Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović, opširniju skupu u Prizrenu u našoj emisiji od 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komisija za spomenike i nazive ulica i trgova glavnog grada prihvatila inicijativu da se ubijenom novinaru Slavku Ćuruviji dodeli ulica u Beogradu. Zamjenik predsjednika komisije Nikola Nikodijević izjavio je da je inicijativa jednoglasno prihvaćena i najavio da će na sednici u ponedjeljak biti određena tačna lokacija. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa podelila je sa nama jedno sećanje.
Jedan put dok smo šetali ulicom Lole Riba Slavko me rekao, slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni. Ja sam smatrala tu izjavu pretencioznom i arogantnom, ali na kraju krajeva on jeste obeležio istoriju Srbije na kraju 20. veka i zaslužuje da jedna ulica u ovom gradu nosi njegovo ime.
Branka Prpa ne veruje da i danas postoji politička volja da se pronađu ubice Slavka Ćuruvije. Komentarišući navode Udruženja novinara Srbije da su iz diplomatskih izvora dobili dokument koji govori da su novinara ubili pripadnici zemunskog klana Mile Luković i Miloš Simović, Branka Prpa kaže.
mislim da je celo to saopštenje poprilično bizarno. Da je način na koji je s njim se izašlo u javnost također nepriličan. Prosto je bizarno da neki strani diplomata, u svakoj zemlji bi taj strani diplomata bio proglašen personom non gratom onog trenutka kad informacije tog tipa daje nekom novinaru ili predsjedniku nekog novinarskog udruženja, onda ih on prevodi s engleskog pa ih objavljuje senzacionalno na konferenciji za štab. A najbizarnije u celoj toj stvari, znate, ja ne znam da li ste vi 98. i 99. znali za Zemunski klan. Ja se nešto ne sjećam da smo mi evidentirali tu neverovatno važnu skupinu tipa budala, kum, pacov i ne znam kako ide cela nomenklatura. A sve ispada da je taj zemunski klan, jel tako, upravljao Srbijom, a to bojim se neće moći da prođe. Svakom ko je pri zdravoj pameti. Naravno, ja ne smatram da nije neuobičajeno političkoj kombinatorici da uvek nađete Žiku živca, jel? Pa je Žika živac kriv za sve, pa sad će isto da je Zemunski klan kriv za sve što se u ovoj zemlji desilo. Mislim, naravno, sve najgore o Zemunskom klanu, ali ajde ne preterujemo sa Zemunskim klanom. Ubistvo Slavka Ćuruvije je političko ubistvo, iza njega stoji politička volja, izvršile su ga vojnici, civilne vlasti u vreme rata sa NATO paktom. Prema tome ja zaista ne bi tu govorila o Zemunskom klanu.
Branka Prpa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suzan i Alain Taton, roditelji francuskog navijača koji je ubijen prošle godine u Beogradu uoči utakmice Partizana i francuskog Toulouse, pozvali su svedoke ubistva njihovog sina da se jave i ispričaju na sudu šta su videli. To bi, po njihovim rečima, olakšalo korektan završetak suđenja koje je u toku. Podsjetimo, francuski navijač sedeo u bašti kafića u centru grada kada mu je prišla grupa navijača Partizana i brutalno ga pretukla, od čega je 10 dana kasnije preminuo u beogradskoj bolnici. Branka Mihajlović istražuje zašto svedoci tog događaja ćute.
Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je za naš radio povodom apela roditelja ubijenog Brisa Tatona.
Ja verujem da naše tužiloštvo raspolaže odgovarajućim dokazima. Tu svoju veru izvlačim iz činjenice da je optužnica podignuta i da se glavni pretres vodi prema toj optužnici. Očekujem od suda da efikasno sudi i da u vrlo brzom roku dođemo do presude.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović reagovala je nešto emotivnije.
Ja mislim da je to vapaj ljudi koji zaista najviše pate i ta patnja im dozvoljava da čine sve.
Reči roditelja koji ni sanjali nisu da će se odlazak njihovog sina prošle jeseni na utakmicu usred Evrope završiti fatalno. Morale su uzdrmati svako ko ih je čuo. Možda su nešto videli, neka svedoče o tome i time odaju počast našem sinu i pomognu da se proces korektno okonča, rekao je otac ubijenog mladića Alain Taton.
On essaie toujours de comprendre.
Pokušavamo da razumemo, da dobijemo odgovore. To je teško, ali smo neke uspeli da dobijemo. Sigurno je da je to veoma kompleksan proces i imamo poverenje u srpsko pravosuđe, naglasila je Suzan Taton. Prošle jeseni, kada su od predsjednika države do hiljade građana izašli na ulicu i paljenjem sveća i protestnom šetnjom iskazali svoju osudu brutalnog ubistva jednog stranca u centru Beograda, zvaničici su obećali brz i efikasan odgovor države. Zašto nekoliko mjeseci kasnije iz sudnice stižu vesti o zaplašenim svedocima? Jedna anonimna devojka koja je davala iskaz iza zatamljenog stakla modifikovanog glasa u jednom trenutku se toliko prepala reakcije optuženog da je svedočenje moralo biti prekinuto. Pitali smo advokata Srđu Popovića da li razume uzdržanost ljudi koji su bili na licu mesta, a neće da svedoče.
Kako možete očekivati da će neko se usudi da izađe i da svedoči protiv tih ljudi koji se znaju na šta su spremni, pokazali su na šta su spremni. Meni je to samo znak da država ne uspeva da garantuje građanima ono što je njena osnovna dužnost, a to je neku elementarnu bezbednost. Ne treba se čuditi to. Osveda je takva.
Naš sagovornik se poziva na nekoliko poslednjih primjera nemoći države. Jedan je slučaj novinarke B92 Brankice Stanković, koja je u svojim emisijama uprla prstom u osinje gnezdo domaćeg kriminala, od navijača do tajkuna. Drugi primjer je podmetnuta bomba ispod automobila poznatog novosadskog glumca Borisa Isakovića.
Ljudi koji bi svedočili, koji su uplašeni, može da im se desi ono što se desilo Benkici Stanković, da žive sa nekim obezbeđenjem i da izgube svaki privatni život posle toga. To je najviše što država sad može učiniti za te svedoke, a to je nešto što u stvari niko ne želi. Pogledajte samo ovu vest Borisu Isakoviću. Čovjek je glumac. Mislim, kako to može da se događa? Pa to je nešto što uplašilo svakog čovjeka u zemlji, da to može da se dešava tako. I to malo, pa nekome eksplodira bomba pod automobilom.
Bristaton, mladić iz Francuske, je umro u Beogradu krajem septembra prošle godine, pošto je brutalno pretučen u centru grada u kafiću u kome je sedeo sa prijateljima. Za teško ubistvo je optuženo 14 navijača Partizana. Dvojica su, među kojima je i organizator ubistva, u bekstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi priče iz jedne od najsiromašnijih opština u Srbiji. U Vladišinom Hanu sve državne firme su privatizovane, ali od njih meštani nemaju vajde. Kako se ipak snalaze, poslušajte u prilogu Radomana Irića.
Zoran Stevanović iz sela Stubal kod Vladičinog Hana sa 40 godina starosti ostao je bez posla. Vratio se na očevo imanje i smislio kako da sa suprugom Milevkom napravi zaokret u životu. Sa nešto ušteđevine, dosta rada i odricanja, Zoran Stevanović je podigao najveću farmu koza na jugu Srbije, čije stado ima 63 grla.
Negde oko 26.500 € su uloženi do sad sa dovod nove vode. Imamo 63 grla, tu neće biti kraja.
Priča o njegovom poduhvatu i načinu kako je sve odradio krajnje profesionalno stigla je do Ministarstva poljoprivrede i ministra Saše Dragina, koji je došao u pitomo selo Stubal. Po obilasku farme i razgovora sa porodicom Stevanović, ministar je rekao:
ovo je izuzetno lepo uređena farma sa modernom opremom i država će stati iza Zorana. Mi financiramo 30-40%, pošto je ovo marginalna opština, znači do 40%. Drugim rečima, ako kupiš 10 koza, država ti plati 4 koze.
Ako već država hoće da pomogne, Zoran je raspoložen da duplira stado i da sagradi mini mlekaru u kojoj će proizvoditi koziji sir.
Pokušavamo da ukoliko dobijemo neke subvencije od države i tako neki krediti povoljniji, da ubacimo još jedno 60 koza. Dalje, namjera nam je izgradnja mini mlekare, preradu kozijeg mleka u sireve kačkavalje. Imamo potražnju za sirotku koju možemo da prodajemo.
Zoran Stevanović i sela Stubal i njegova farma koza dobar su primjer za sve zaposlene u Vladičnom Hanu, koji već mesecima prosečno primaju tek oko 90 evra. Iz Vranja za Radio Slobodna Evropa, Radoman Irić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Britanski sastav Massive Attack prvi put u svojoj dve decenije dugoj muzičkoj karijeri nastupa večeras u Beogradu. Posle sedmogodišnjeg čekanja i nebrojenih glasina, muzički kolektiv iz Bristola, koji predvode autorski tandem Grant Marshall i Robert Del Naya, u februaru ove godine izdao je svoj peti studijski album, a u Beogradskoj areni nastupaju u okviru svoje turneje na kojoj promovišu to izdanje. Za kraj emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Voda se povlači iz poplavljenih područja i dalje najugroženiji Obrenovac na teritoriji Beograda proglašena vanredna odbrana. U Prizrenu skup predsjednika Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova. Susreti bez glavnog aktera na Balkanu nisu značajni, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović. Resetovali smo odnose, izjavio Obama posle susreta sa Medvedevim u Vašingtonu. Danas prepodne sunčano, popodne pljusko.
sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović.